ba episkopo ya yamba katolik bazali kofunda lolenge ezaleli ya mabe ya madeso abana pe kanyaka oyo kolo Kongo demokratik bango bazali komona mabe lolenge ezaleli yango ekomi momesano na kati ya ekolo Kongo demokratik ezala na mambima politiki pe na misala misusu. Na Ituri oyo etuka oriental na suka ya poso moleki ba simba mandoki bakotelaki baimboka na balokalite mibale ya territoire ya Irumu. Bakambi ya sektor bayibisite batomboki bana babotoloki bato babomaki bato mibale pe babotoloki biloko ya baimboka ya mbo ya kotumba bandako. Na basango ya mapono mikalaka enene walingomba ya UDPS ya Etienne Tshisekedi azwaki mokanda ya ye ya baponi lobi loleki Alexis Mutanda kendeki komikomisa na bilo ya CI elongo na bakombata mokama ya lingomba ya UDPS. Tala mokuse ya basango na biso ya pokwa lelo. Bote na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso ya poko ya lelo na lokota ya Lingala. Ba episkopo ya yamba katolik bazali kofunda ezaleli ya madeso abana pe kanyaka o ekolo Kongo demokratik. Bango bazali komona mabelo lenge ezaleli yango ekomi momesano na kati ya ekolo Kongo demokratik ezala na misalami ya politiki to misalami susu. Ba episkopo na bakambi ya yamba katolik bazali kofunda te mbula matari ezali kosala eloko ata moko te pona kosukisa ezaleli yango. Ba episkopo ba lakisaki makanisi mabango na masolo basalaki na bapanisango lelo na centre nganda awa na mboka mokonzi Kinshasa. José de Charte Menga azalaki ntoma wa biso na masolo mango sango ya ye elimbolami na Patrick Kalenga.
Omokanda babimisaki ba episkopo ba fundi ezaleli mabe ya kanyaka tope madesu ya bana o ezali kobebisa ekolo ya RDC. Bango batalisi telikambo litali kanyaka lizali obisika biso. Kobanda na bandako ya malakisi kino na misala mialeta ko uta na likolo, bato balobelaka mambi mabokengi pe basusu baike. Lisangali ya ba episkopo ya katoliki balobite mambi mana matali pe mbula matadi. Yango ezali kosala te ekolo eka bwana na ngambo ibale. Yoko ya bato ya misolo boyo bazali kokamba ekolo, pe ngambo isusu bayimboka boyo bazali kokufa na pasi. Nicolas Jomo oyo azali bongo mokonzi ya lisangali ya Esenko, alobite pona kosilisa ezaleli mabe ya kanyaka esengeli na mbula matadi pe bayimboka banso bazongela kosala bolamu bolongo bani. Bolamu bona bosale malibosote to sepela mibu tuku itano ya lipanda ya ekolo RDC. Kasi kino sika wananu tozuye yano ya mbula matadi.
Totika la obele awa na Kinshasa pona koyebisa te ekolo Kongo demokratike etekaki obikolo bya bapaya obele ba kilo mokama na tuku mibale na misato ya wola na mobu moleki nzoka nde ekolo Kongo demokratike bimisaka baton ton mitano ya wola na mobu wola mosusu ebimaka na nkuku pona kokende na bikolo bya nzinga nzinga pona kosukisa moibi ya wola mbula matere kitisi motango ya misolo miampako mie bakolo bakontoar basengeli kofuta. Kasi basanza moto basima ya kozwa mokano ya kokitisa batalo ampako motango ya wola moye ekolo Kongo demokratike tekaka na bikolo bya bapaya mozali kobakisa mate. Kasi basombi wola bakoyebisa te ata soki mbula matari ekitisi talo ya bampako motungisi ya misala ndenge na ndenge mia leta mosili te elongo na ezaleli ya kanyaka. Tala ntina bateki wola bakendeke kotekisa mabanga mabango na bikolo bya nzinga nzinga epai wapi bakotekaka wola na talo malamu. Sango ya Paul Kaboba na Patrick Kalenga.
Na misolo dolar koto tuku itano mie senga maki libosoli ya kufungula esika ya boteki wolo na ekolo ya RDC ekitina dolar koto itano ndenge leta elobi. Dolar koto tuku ibale na itano oyo ezalaki kosenga manamoto nyoso oyo alingi kosala mambima wolo yango ekitina dolar koto ibale na kama itano. Maso mana masalite ebisika bya boteki wolo miko maebele kasi na libenga lia letana nutomoni mbongwa na ya mambima na te. Likanisilina lizwa maki na tina ya kosunga batu bateka ka wolo na baeba sombaka yango batika kolekisa wolo na kimoibi yango etwamaki na mobu moye osanza ya yambo na sima ya sanza sambo wolo yoko oyo esengeli kobima ezali kolekate kilo kama isato. Moteki moko alobite bakonzi ya leta bakomi lisusu kotungisa mingi koleka lolenge ya liboso na kosenga kama desu ya bana tango iso. Likambo liende ezali kotinda bateki wolo babimisa yango na moibi na yango mokonzi ya bakompani ya Nord Kivu asengite bakanga bae baso bakosenga madesu ya bana pebo yo bazali kopesa yango. Akobi kolobate mabe manande ezali kosala te misolo dolar miyon tuku ibale na itano tope miyon tuku isato na ton yoko kolanda kitoko ya wolo pe esika ezali kobima.
Na Ituri na suka ya poso moleki basima mandoki bakotelaki baimboka na balokalite mibale ya territoire ya Irumu. Ezali bongo balokalite ya Sililo na Sidabo ezwami na ntaka ya bakilometre tukumi bale na mitano na tukumi sato na sud ya Bunia. Bakambia sektor baebisite batomboki bana babomaki batomi bale pe babotolaki biloko ya baimboka ya mbo ya kotumba bandako. Awa toko loba baimboka basiliko kima bamboka na bango mobolaibwa sango Suzanne Zobo Odra.
Omboka Sililo ba tomboki ba bomi bilenge ba bale ya libota lyoko bo eyebisi kumu ya kolektivite ya basili okomanda. Abakisite ba tomboki ba na baziki sinda kwa esobe nzike kasi motango mwayango mwebanite lipinga esusu ya ba tomboki li ingela kio mwaposu eleki omboka Sidabo. Mwayange limboka chai ezwami pene ya Sidabo ayebisite ba tomboki ba ibi biloko biso ya ba imboka ezala bilamba alo alo ebwele pengombe ba imboka Sililo pesi. Sidabo basili banso kokima kasi ndambo babandiko zonga bo ebisi moyange limboka chai bankumu ya bamboka ena bazali ko ebisa esali sikawa sanza yokote batomboki basili kokolisa misala mia bango ya bonyoko liba imboka na yango basengi na bakambi ya mapinga baba kisamotango mabasoda ongambo ena boye bate radio kapi elukaki kozwa ondile alo alo bakambi ya mapinga omboka ewana kasi elonga kite Bunya Suzanne Zobo Odra Radio Okapi.
Totika la obele kuna na etuka oriental epai wapi na poso moleki bayi societe civile ya territoire ya Nangara na ntaka ya ba kilometre nkama sambo na nord-est ya Kisangani na district ya Owele basangana ki pona kotali sabambe ba eye batomboki ya elera basaleli ba imboka na tango ba bakote la ki kobanda na mwatuku mi bale na mine ya sanza motoba te na mwamotoba ya sanza ya sambo bango ba ebisite batomboki bana ba nyokolo ki mingi mpenza ba imboka ya balokalite ya Nambia, Panga, Nawe, Bangalupe, Yangoma na sheferi ya Mandiga. Batangi baimboka koleka koto zomi na moko baeba kimi bamboka na bango pona kobomba nzoto na Nyangara. Tozonga awa na Kinshasa pona koloba basango ya maponomi pona kuhibisa te kalaka enene walingomba ya UDPS ya Etienne Tshisekedi. Azwaki mokanda mwae ya baponi lobi loleki. Alexi Mutanda akendeki komikomisa na bilo ya CI elongona bato mokama ya lingomba ya UDPS. Tuhibisa ete ezalinda kisa ekasi mokambi ona wa UDPS alakisi polikambo lingomba lia ye esengaka na baimbo kapoete bami komisa te pona maponomi ya mobumu wa koto mibale na motoba. Alexi Mutanda asengaki na baimboka komikomisa baike pona maponomi mayema kosalema na mikolo mizaliko ya tolanda yena elobeli ya Marie Chantal Lumba.
Soko tosali ndenge wana ezako lobakaka ke importance oyo tozako attache na processus oyo tozana ango surtout na enrollment tozako tuna bien sûr ba combattant na biso na ba combattante po balanda exemple wana donc UDPS en tout cas se prépare on a ba élection non c'est quoi ya ba élection locale na ba o ya 2011 l'élection générale
UDPS bando singa recensement est-ce qu'il kambo recensement wana ce qui est limité avant élection locale est-ce que UDPS ko boya ko participer na élection
tokanisi quand même na pas na biso na donc na tati ya parti que pour vraiment élection est à la démocratique est à la vraiment transparente. Il faut que le processus soit là. En tant que parti politique, on est obligé d'ouvrir quand même les yeux aux gens pour dire à tout le monde que Makambo, il y a recensement. Ce n'est pas un problème accessoire. Et ça est quand même important dans le cadre du processus.
Pona kosukisa basango na biso ya pokwa lelo bato baeba bukaka bandako na bango na Bribano pe Sokopao na Limete pe na Jamaïque to na Kintambo awa na Kinshasa baba pesaka mabele na etando babengi na kombo Cité de l'Espoir na ntaka ba kilometre zomi na boulevard Lumumba na commune ya Kimbanseke mabota koleka nkama motoba mafandaka na Cité Ena baike kati na bango ezali bato baeba ndako na bango ebukana kansi mayambula ekasi na sanza zomi na moko mobumu wakoto mibale na sambo awa na Kinshasa. Mibu mibale nsima ya kubatinda na Cité de l'Espoir. Radio Kapi kendegi kotala pona kweba lolenge nini baimboka bana bazali kobika. Sango ya Jeff Ngoi na Patrick Kalinga.
Esika yeye zali lokola ya koloko. Liboso yango yambaki bato motango ya kama sambo na sima ekomaki na bato koto yoko na kama yoko. Bongo sika wa bato baike bazali kokima esika ena, pamba te kovanda kuna esika ezali na bakokoso mingi. Na yango ndambo ya bato bavandi kuna balobite bana bazali kokende kelasi te poete, bandako ya malakisi mazate, minda epelaka te, banzela ezate. Pe bango bazali kovanda na bandako esalemi na basashe. Kasi ba wenje ndambo bazali ko bongisa mwa esika na tina te bana basakana. Pe bango esi batongi ndako yoko pona malakisi. Yango ezali na baklas motoba. Jean-Marc Page oyo azali mokonzi mwa misala mia wenje Britannique ye alobite. Bango bako sunga na kulakisa bato bana mambi maike. Pe kotangisa bango misala. Esengeli ko ebate esika ena zelo etonda pe ata oloni eloko ekobota te. Motuna mona motuna maki na ministre social Barthélemy Batoile. Ayanoli kolobate bango bazalaki na makoki masusu te. Kasi tokolukela bango babashe na poso.
Okapi. Merci Tony Toumban, passons directement au sport.